ภาพของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยออกมาถือว่าดีกว่าตัวเลขคาดการณ์นะครับส่วนยอดค้าปีของทางฝั่งประเทศจีนสูงถึง 7.6% ซึ่งก็ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของฝั่งรถยนต์แล้วก็ทางร้านอาหาร 7% สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้อยู่กับผมบอสธราวิทย์ประโยชน์วิบูลเดี๋ยววันนี้นะครับบอสจะมาเล่าสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทั่วโลกเศรษฐกิจเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประเด็นแรกประเด็นของทาง Moody ที่ให้ความน่าเชื่อถือของทางสหรัฐเป็น AAA จากตัวเสถียรภาพเนี่ยเป็นเสถียรภาพเชิงลบประเด็นนี้นะครับก็คือทาง Moody เนี่ยได้ปรับลดมุมมองซึ่งก็ยังดีนะครับที่เขาคงอัตราความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนี้ของเขาเนี่ยไว้ที่ระดับ AAA ซึ่งเขาให้เหตุผลนะครับว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยยังอยู่เลเวลที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่านโยบายการคลังของสหรัฐเองเนี่ยเขายังมองว่ายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพที่จะลดการใช้จ่ายของภาครัฐหรือเป็นการหารายได้เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งประเด็นนี้นะครับก็อาจจะส่งผลต่อตัวเลขการขาดดุลการคลังของทางสหรัฐที่อาจจะสูงขึ้นได้ซึ่ง impact ของเขาเนี่ยก็จะไปส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ที่ต่ำลงมานะครับอันนี้เองก็เลยเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ถัดมานะครับก็จะมาพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีการประกาศตัวเลขที่สำคัญอยู่2ตัวนะครับตัวแรกคือตัวเลขของเงินเฟ้อและตัวที่2เนี่ยคือตัวเลขของการค้าปลีกเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวแรกคือตัวเงินเฟ้อก่อนละกันนะครับสำหรับรอบนี้นะครับตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยออกมาถือว่าค่อนข้างที่จะดีตอนนี้ CPI year on year นะครับของทางสหรัฐเนี่ยอยู่ที่เลเวล 3.2% ซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าตัวเลขการคาดการณ์อยู่ที่ 3.3% นะครับเดี๋ยวบอสจะมาชวนคุยนะครับว่าทำไมรอบนี้เนี่ยมันถึงต่ำกว่าเราจะอาจจะไปโฟกัสที่ตัวราคาน้ำมันเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุความขัดแย้งนะครับระหว่างตัวอิสราเอลกับฮามาสเองเนี่ยราคามีการชูตติ้งขึ้นไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการปรับลดระดับลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็เลยเป็นอาจจะเป็นแฟกเตอร์ที่ส่งผลกับตัวเงินเฟ้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันในการปรับลดระดับลงมานะครับแต่สำหรับภาคเซอร์วิสเซกเตอร์อย่างที่บอสเคยเล่าไปในเทปก่อนๆนะครับเงินเฟ้อของทางสหรัฐเนี่ยถูกกดดันด้วยตัวเลขเซอร์วิสค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อจะมีการปรับลดลงก็จริงแต่ว่าภาคเซอร์วิสเองเนี่ยก็มีการปรับลดลงที่ค่อนข้างที่จะช้านะครับซึ่งในการประกาศ CPI รอบนี้เนี่ยภาคเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นไดรเวอร์แฟกเตอร์หลักอยู่นะครับแต่ก็ยังมีการปรับลดลงมาเรื่อยๆตามตัวเงินเฟ้อโอเวอร์ออลแต่อาจจะไม่ได้ significant มากนะครับซึ่งอาจจะเล่าต่อว่าตัวเลขเงินเฟ้อตรงนี้นะครับก็คือไปส่งผลกับการประชุมเฟดในครั้งถัดไปในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งก่อนที่จะประกาศตัวเลขเนี่ยทางมาร์เก็ตนะครับเขาก็มองว่าการประชุมครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นอีก25 basis point ราวๆ 15-20% ในภาพของมาร์เก็ตนะครับแต่พอหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อตรงนี้ประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าฮือฮาในตลาดระดับนึงเลยนะครับตอนนี้นะครับทางมาร์เก็ตเองนะครับก็คือมองว่าเฟดอาจจะคงดอกเบี้ยเกือบ 100% แล้วก็ถือว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาเป็นการปิดประตูสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไป based on market ณตอนนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาหลายๆท่านนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเงินเฟ้อกลับมาค่อนข้างดีซึ่ง benchmark ของ Fed นะฮะเขาให้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ 2% นะครับส่วนภาพของเศรษฐกิจเองนะครับตอนนี้อาจต้องตอบว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับพอล่าสุดเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขค้าปลีกของทางสหรัฐเนี่ยออกมาถือว่าดีกว่าตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ -0.3% แต่ว่าตัวเลขที่ออกมาจริงๆนะครับอยู่ที่ -0.1% มันออนมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับภาพเศรษฐกิจของทางสหรัฐซึ่งตรงนี้นะครับโดยส่วนตัวบอสก็ถือว่าภาพปีนี้เนี่ยของทางสหรัฐก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวเราอาจจะต้องไปลุ้นปีหน้านะครับว่าภาพของสหรัฐเนี่ยจะเป็นภาพยังไงต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของทางสหรัฐสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเรากลับมาที่ใหญ่บ้านเราคือตัวของประเทศจีนนะครับล่าสุดทางฝั่งประเทศจีนก็มีการประกาศตัวเลขสำคัญตัวเลขแรกเนี่ยก็คือตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยก็คือเติบโต 4.6% ซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าเดือนกันยาที่ผ่านมาที่ระดับ 4.5% เลยนะครับส่วนยอดค้าปีของทางฝั่งประเทศจีนก็สูงถึง 7.6% ซึ่งก็ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของฝั่งรถยนต์แล้วก็ทางร้านอาหารซึ่งตัวเลขนี้ก็ถือว่าดีกว่านักวิเคราะห์ที่ประเมินไว้ที่ระดับ 7% แต่เพราะว่าเทียบกับฐานที่ต่ำนะครับก็เลยทำให้นักวิเคราะห์เองเนี่ยก็มีการกาดอกจันไว้ว่าการเติบโตที่ดีเกินกว่าคาดเนี่ยอาจจะเกิดจากที่ปีก่อนนะครับค่อนข้างที่จะแย่แล้วก็พร้อมที่จะชี้ให้เห็นนะครับว่า ภาคอสังหาของจีนตอนนี้ก็ยังถือว่าอ่อนแอแล้วก็ยังขาดการปฏิรูปจากฝั่งตัวรัฐบาลที่มาช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาฟื้นตัวที่ดูดีขึ้นแล้วก็เสถียรภาพในระยะยาวนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของทางสหรัฐเองกับจีนเองรวมถึงไทยเองอะครับในภาพปีนี้จะสามารถ achieve target ได้ไหมและภาพปีหน้าจะเป็นยังไงต่อนะครับและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกที่บอสนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เดี๋ยวบอสจะสรุปประเด็นสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ให้คุณผู้ฟังฟังอีกรอบนะครับประเด็นแรกนะครับคือทาง Moody เองมีการปรับลดมุมมองเครดิตของทางสหรัฐเป็นเชิงลบส่วนทาง CPI ของทางสหรัฐเองในเดือนตุลาคมก็ถือว่าต่ำกว่าคาดแล้วก็มองว่าทาง Fed เองนะครับอาจจะมีการโหอัตราดอกเบี้ยนี้ในการประชุมครั้งถัดไปและล่าสุดนะครับทางฝั่งจีนเองตัวเลขของการผลิตแล้วก็ตัวค้าปลีกเนี่ยก็ถือว่าดีเกินกว่าคาดนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้สะท้อนโมเมนตัมจากความเป็นจริงเนื่องจากว่าเราไปเทียบกับตัวเลขเมื่อปีก่อนที่ค่อนข้างที่แย่มากๆนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกได้ที่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้บอสขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ